Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no Lūkas evaņģēlija 2. Nodaļas. Tanī laikā nāca no ķeizara Augusta pavēle uzrakstīt visus valsts iedzīvotājus, un šī pirmā uzrakstīšana notika tajā brīdī, kad Kirēnijas valdīja Sīrijā, tad visi nogāja pierakstīties katrs savā cilts pilsētā, arī Jāzeps no Galilējas, no Nāceretas pilsētas, nogāja uz Jūdeju, uz Dāvida pilsētu vārdā Bētlemi, tāpēc, ka viņš bija no Dāvida nama un cilts, ka pierakstītos ar Mariju savu sadarināto, kas bija grūta, un tiem turpat esot viņai laiks pienāca dzemdēt, un viņai piedzima pirmdzimtais dēls, un viņa to ietina autiņos un lika silē, un jo tiem tur citur nebija vietas tai mājoklī. Un gani bija ap to pašu vietu laukā, tie nomodā būdami sargāja naktī savus lopus, un tā kunga eņģelis pie tiem piestājās, un tā kunga spožums tos apspīdēja, un tie bijās ļoti. Bet eņģeļi uz tiem sacīja, nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks, jo jums šodien pestītājs dzims Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, tas kungs, un to ņemieties par zīmi, jūs atradīsit bērnu autos ietītu un silē gulošu, un piepeši tur pie eņģeļa bija debess pulku draudze, tie slavēja Dievu un sacīja, gods Dievam augstībā un miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts. Un kad nu eņģeļi no tiem bija aizgājuši uz debesīm, tad gan runāja savā starpā, ejam tad nu uz Bētlemi raudzīt, kas noticis, ko tas kungs mums licis paziņot. Un tie steigdamies nāca un atrada gan Mariju, gan Jāzepu un bērniņu silē gulošu. Bet to redzējuši tie izpauda to, kas tiem bija sacīts par šo bērnu, un visi, kas to dzirdēja, izbrīnījās par vārdiem, ko gani tiem bija sacījuši. Bet Marija visus vārdus paturēja prātā, tos pārdomādama savā sirdī, un gani griezās uz mājām, godāja un teica Dievu par visu, ko tie bija dzirdējuši un redzējuši, tā, kā tas tiem bija sludināts. Āmen. Dievs svētais gars nāc pie katra no mums un atver mūsu prātu un sirdi savam svētajam vārdam, lai tas stiprina un vada mūsu ticības ceļā, jo tavi vārdi ir mūžīgā patiesība. Āmen. Te vēl pie loga ir kādas sešas vietas, un kāds vēl cilvēks var altāri iespiesties. Es sveicinu jūs visus, mīļā draudze, un visi baznīcēni šajā skaistajā Ziemassvētku vakarā, kad liekas kroņlūk tur tik spoži, spīt, ka gandrīz acis žilpst. Kad mēs domājam un atceramies, un lasam visus lasījumus par Dieva dēla piedzimšanu pasaulē. Pasaulē, kura vienmēr bijusi sarežģīta, konfliktu pilna, smaga, tieši tādēļ, ka tajā dzīvo cilvēki. Tikai vientuļā salā vai dziļā zemē mēs varētu staigāt kā Ādams un Ieva un priecāties par Dieva radīto skaistumu. Dieva dēlam bija jānāk, lai mums palīdzētu tikt galā pašiem ar sevi. Vai par daudz brīvības mums tika dots, vai par augstu tikām celti, par daudz prasīts, vai tomēr mēs spējam attaisnot Dieva liktās cerības, pārvaldīt šo tik daudzveidīgo, bagāto un teiksmaino zemi. Tā lasām evaņģēlijā, tad Jēzus piedzimšanas notikumā bija iesaistīti visi, gan valdnieki, kuru vārdi te ir uzskaitīti kā skaidra un vēsturiska laika liecība, lai neviens to nevarētu apšaubīt, tāpat arī daudz vienkāršu ļaužu, kā gani, arī viņi piedalās, lai saņemtu un nodotu tālāk Dieva vēsti pasaulē. Bētleme, mazā nezināmā pilsētiņa, kurā nav vietas cilvēkiem, arī Jāzepam ar Mariju, Bētleme arī šodien ir noslēpta aiz augsta aizsargu mūra, bet šodien tā ir tikpat slavena kā netālu, bagātā un varenā Jeruzāleme, kurā ir Heroda pils, templis ar priesteriem, kuri nosaka tās pasaules kārtību un ceļu pēc Dieva žēlstības. Pēc ķeizara Augusta pavēles visi devās uz savām dzimtas mājām, lai pierakstītos, un arī šodien Ziemassvētki ir laiks, kad visi dodas uz mājām, lai būtu kopā kā dzimta, vai arī tieši pretēji dodas prom kalnos vai uz siltām zemē, atvaļinājumā, brīvdienās, prom no savas dzimtas un no savas valsts nedienām. Es sveicinu šovakar tos, kas ir mājās atbraukuši, lai būtu kopā ar savējiem un visus, kam ir bijis svarīgi šajā vakarā būt dievnamā. Mēs dzirdam un redzam, cik cilvēkiem ir sarežģīti sarunāties, vienoties par kaut ko, samiti un tikšanās visos līmeņos, dažādās valodās, par dažādām tēmām, bet atkal, vai nu par daudz gudrības, vai par daudz viens no otra gribam dabūt, nekas prātīgs nesanāk. Vai arī tik daudz viltus ir piedzīvots, ka nevar tā vienkārši parādīt roku bez cimda, lai rādītu, ka tur nav paslēpts ierocis, jo lielākais ierocis šodien slēpjas cilvēka prātā. Tas ir attīstījies un izveidojis metastāzes, kas pārņem un ir gatavs visu nožņaukt. Ja apzināmies, ka pie šo metastāžu veidošanas klāt savu daļu ir pielicis ļaunais, tad var zust cerība, ticība pārvēršas par mājņticību, ko redzam ik uz soļa, bet mīlestība par ienaidu. Bet ja nu reiz zinām par ļauno, tad mums vajadzētu arī saprast, ka ne saviem spēkiem mēs varam to pievarēt, un ka mums ir pietiekami skaidri parādīts glābšanas ceļš, kurā mūs uzstājīgi ved Kristus. Mēs satiekamies ne tikai ar naidīgiem vai neusticīgiem ļaudīm. Mums ir pietiekami daudz draugu, ar kuriem ir viegli sarunāties par visām lietām, ka bieži vien nevaram vien šķirties, kaut tiekamies varbūt pat tikai pirmo reizi, bet liekas, esam vienmēr bijuši pazīstami. Mums ir viedoklis, kas neplēšas ar otru, mums diskusijas nevis sanaido, bet šķir, bet ved aizvien tuvāk pie viena mērķa, viena virziena atrašanas. Ja jums tā arī ir gadījies, tad jūs nojaušat, ka šie cilvēki kristīgas ticības patiesi vienkārši pārstāvi. Bieži jūs pat to nezināt, ar interesi lasot kādu interviju, tikai beidzamajā rindkopā cilvēks saka, tā ir Dieva svētība, ka visi darbi šķiras un mums ir pārliecība par nākotni. ne vienādas domas, bet viens pamats, ne vienāds uzskats, kaut vai par ūdens daudzumu kristībās, kas galā izveido dažādas konfesijas, bet par viena Kristus klātbūtnes apzināšanos. Katram ir citādi Ziemassvētki. Vienam vingrošana pa sniegu, skriešanās no kalnu un pa ledu, ka vaigi sarkanu un veselību veselam mēnesim, citam dziesmās un dejās mēli un augumu lokot, vēl citam baznīcā Ziemassvētku dziesmas dziedot, bet vai būtu grūti sākt no tā viena, ka pāri visam skan gods Dievam augstībā? Visvairāk jautājumu un lielākās neskaidrības mums ir par sevi un par savu dzīvi, līdz brīdim, kad svētais gars mums sāk atklāt visas lietas, un mēs nonākam saskaņā ar Dieva prātu. Ja arī otrs cilvēks ir šādā saskaņā, tad tas ir tas kopīgais pamats, uz kura stāvot var sākt tādas pasaules ap sevi veidošanu, kur ļaunumam ir grūti iespraukties. Katri Ziemassvētki, pat katra ienākšana baznīcā, ir iespēja sākt ceļu, kas izmaina visas attiecības, jo nav jau jāgaida kāds īpašs datums, tas jau ir noticis. Tas ir piepildījies tajā laikā, kur šeit apraksta evaņģēlijas un Pāvila vēstules, žēlastība, kas nes pestīšanu visiem cilvēkiem, audzinādama mūs, lai atsacīdamos no bezdievības un pasaulīgām iekāriem, prātīgi, taisni un dievbīgi dzīvojam, tas ir jau mums pieejams. Dieva gars jau ir pie mums, tikai jālūdz, lai viņš darbojas arī mūsu dzīvē, lai nāk pie mums lūkšanās un grēku piedošanā. Līdz šim brīdim ir kāds dzīves ceļu gabaliņš ejams, jo prāts mums neļaus tā uzreiz atvērt sirdi Dievu priekšā. Mēs ilgi sevi stiprinām ar pašu izdomātām teorijām par stiprajiem un vājajiem cilvēkiem, sevi, protams, uzskatīdam par pietiekami patstāvīgiem un stabīliem. Bet vai tad tās visas vecās iepriekšējās paaudzes, kas pirms mums dzīvojušas, kas šodienas zinātnē pamatus ielikušas, būtu tās nestabilās? Tieši visa kopuma, fiziskā un garīgā, redzamā un neredzamā, bet tikpat skaidri eksistējošā lietošana ļauj saprast viņu panākums kaut pēdējo 100-150 gadu laikā. Mūsdienu pasaule ir kļuvusi laikam tik sarežģīta, ka to apgraiza. Liekas, ka nav ko tur likt vēl klāt kaut kādas dieva lietas. Par daudz sarežģīti būs, bet tieši tās visu izskaidro. Vienotība ir iegūstama nevis vienotā laika vai finanšu sistēmā, bet viena gara, vienas dzīvības apziņā. Tas ir pamats, kas uzreiz visas mūsu attiecības saskaņo pašiem ar sevi, savā starpā un ar Dievu. Šī uzdevuma dēļ dzima Jēzus, un nav svarīgi, kurā tieši gadā tas notika, un kāda tieši zvaigzne stāvēja virs viņa šūpuļa. Tās ir tikai tādas brīnuma darītāja roku kustības, kas novērš uzmanību no galvenā. Dievs ienāk pasaulē kā cilvēks, un cilvēks piedzimst, nevis nolaižas ar lidojošo šķīvīti. Viņš pirmajā savā dzīves vakarā droši vien brēca un meklēja pēc mātes, nevis apskaidrotām acīm, kā svētbildēs skatījās uz saviem pestījumiem. Viņam bija jābūt cilvēkam, un cilvēkam ir jāēd un jāaug, līdz pienāk laiks, kuram viņš ir aicināts un izredzēts. Arī mums ir laiks apzināties, ka mēs esam kas vairāk kā cīnītāji par savu labklājību. Mums ir dota laba vieta uz šīs zemes. Te nav zemestrīces, nekādas lielas nelaimes te nenotiek, un kādreiz šo zemīti tīri labi apsaimniekoja, un cilvēki te labi dzīvoja, un bērnus sūtīja skoloties. Tas jāatceras, ka esam šo seno vēstures notikumu izpluinīto dzimtu pēcnācēji, un ka mūsu dzimtas gods ir jānes tālāk. Iesvētības mācībās šī ziņa ir paslēpta zem ceturtā baušļa. Tev būs savu tēvu un māti godāt, lai tev labi klājas un tu ilgi dzīvo savā zemē. Te ir gan mūsu zeme, gan mūsu labklājības noslēpums. Un tā sākas no iepriekšējo paaudžu iegūtās mācības pārņemšanas, lai mēs viens otru cienītu un palīdzētu. Lai arī kaimiņu redzētu, kura bērni varbūt ir tālumā, lai arī to, kas sniegā guļ, pieceltu, jo cilvēks cilvēkam nav vilks. Tieši to saka Ziemassvētku vēsts, miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts, bet pāri visam gods Dievam augstībā, jo viņš ir dzimis mūsu vienotībai, mūsu laimei, mūsu bērnu mācībai. No šī viena pamata sākas dzīve, kurā ir saprotams attiecības ar sevi, ar cilvēkiem un ar Dievu. Mēs spējam attaisnot Dieva liktās cerības uz mums. Āmen.